Lidoņu un šaudīklis jeb iela ar mirdzošām kniepadatām. Mēs bijām saules pielieti, mēs braucām karstā lielpilsētas autobusā pārguruši no neizlādētu padebešu sudraptumsas galvās. Saulē mutē bija kniepadats saujām vientās pļāva mirdzošos niekus pār ielām, ko neveikli sargāja, pārlieku mīkstās liepu lapas. Lidoņu un šaudīklis, tā tulkoja šīs ielas nosaukumu valodu nezinādams, lidoņu un šaudīklis, piesprauda pie ordeņa lentes, lūk man māja, tu saki, bet mūs turpina atlasā iebakstīt, ielas audumā kopā sakausēt, pārveidot pēc sava prāta saule.
Jā, tātad mēs mūsu sarunu sākam tieši ar jūsu dzejas lasījumu. Tas, man liekas, tā īsti atbilstoši dzejas dienām. Varbūt pati varat nokomentēt. Es saprotu, ka tas bija kaut kas no jūsu jaunākā rakstītā.
Jā, tas ir dzejolis, kas ir tapis jau pēc krājuma alba iznākšanas. Tas dzejolis no nesen aizgājušās vasaras. Un, jā, ieskatāmies dzejoļu vēsturē, kā gan es mēdzu darīt ļoti reti, bet laiku pa laikam par godu reiz lieliskam savu dzejoļu komentētājiem Jurim Kurnasam es tomēr arī iemēģinos šajā žanrā, tad Varšavā vienkārši ir tāda iela, kam paši poļi pat nevienmēr saprot nosaukumu. Man šķita, ka to var iztulkot un pārējais radās jau pats no sevis.
Vai kaut ko no jūs jaunajiem dzejoļiem mēs arī dzirdēsim dzejas dienās?
Jā, noteikti. Tā kā krājums alba ir daudz ticis lasīts pagājušajās dzejas dienās un arī pavasarī sakarā ar balvu, man bija prieks daudz krustāties, tad tagad es centīšos lasīt to, kas ir tapis pēc tam. Protams, tā sajūta ir nedrošāka, jo tad, kad tas viss ir grāmatā un sakārtots, tad ir tāda pārliecība par šī teksta pilnīgu gatavību. Negatavs dzejojas es, protams, nelasu, bet tādus, kas ir tapuši samērā nesen, vienmēr vēl ir kārinājums kaut ko tur pamainīt, pieslīpēt, un reizēm tas tiešām notiek, skatoties klausītājs vai izteiksmēs.
Šī gada dzejas dienu simbols ir Rainis peltkostīmā uz velosipēda, kurš ir redzams braucam uz tāda ņirboša Rīgas fona. Kā jums patīk šis simbols, kā tas jūs prāt atklāja to šī gada dzejas dienu būtību? Un kāda varbūt ir jūsu pašas šī gada dzejas dienas sajūta?
Man pašai šķiet, ka dzeja jau sen ir iznākusi ārpus lapusēm un ne tikai Rainis vien, daudz citi dzejnieki braukā ar ričukiem caur šai pilsētai un pierod uzstāties ar vien jaunos veidos, ar vien jaunos citu mākslu kontekstos. Nu, tas Rainis uz velospēdi tikpat labi ir tāda, manuprāt, pat varētu teikt, ekopoētiska metafora, jo, nu, ar limuzīnu viņš noteikti būtu gribējis piebraukt pats pie savu pieminekļa, bet, nu, sanāk, ka viņš tur tagad ņirb uz tā fona. Bet tā klātbūtne alaži ir jauka un šī atsaukšanās pret tradīciju, kur, manuprāt, Latvijā nekad nav tā pa īstam tikus noliekta. Dzējas iepriekšā jau paaudžu veikums, es domāju.
Kuri ir jūsu pašas šī gada gaidītākie dzejas dienu notikumi?
Noteikti viesu pasākumi, kas man interesē, gan kā dzejniec, gan kā tulkotāju, lai arī es netulkoju no visām valodām, no kurām šogad būs pārstāvēti dzejas meistari, bet es noteikti došos viņus klausīties. Pasākumi ir daži un dažādi, un viena no tām, ko es noteikti gribu dzirdēt, ir amerikāņu dzejnieku Edvarda Hirša lekcija, kas notiks Kaņepes kultūras centrā. Es vienmēr ar interesi gaidu ceļojumu ar dzejniekiem, gan tad, ja man tajā ir jāpiedalās, kā tas ir šogad, gan tad, ja nav jāpiedalās. Šogad arī, ja man nebūtu jālasa, es noteikti satiktos ar visiem tajā sestdienā pie Zinātņu akadēmijas ēkas, lai trauktos cauri Maskavas priekšpilsētā, jo man tā šķiet viena no tiešām poetiski bagātākajām Rīgas vietām. Es atceros, ka tur vadus tāds brīnišķīgs Latvijas krievu dzejnieks Kauļeks Zolotos. Es zinu, ka tur pilnās parā strādā mūsu dzejas Milzes Sultas Bērziņš. Es zinu, ka tur ir dzīvojuši daudz šīs vietas poetiski iedvesmot cilvēku. Un es tiešām ceru, ka tas ilgais ceļojums cauri Maskavas priekšpilsētai būs gājiena vērts, būs šo nodalušo kurpju un nogurušo kāju vērts.
Kāda ir ties pilgtākie iespēja no iepriekšējo gadu ceļojumiem? Jo tur, es saprotu, ir vienmēr arī kaut kāds negaidītības moments.
Jā, pārsteigumi ir ik pa laikam. Man pašai vienmēr ir šķitis, ka tā vidas smiedarbība ar cilvēku, man viņa pārsteigts tajā brīdī, kad noteicošā ir vida, nevis cilvēks. kad pēkšņi kaut kāds baldrājas fons vai, teiksim, Dzegužkalna kaut kāds īpašs izliekums un gaisma, ka viņi piespēlē šī cilvēka lasītam tekstam šī vidu, manuprāt, iesaistās tajā. Un vienmēr ļoti interesanti ir vērot arī klausītājs, kas varbūt nav tie ikdienas vai, teiksim, klasisku dzejas pasākumu apmeklētāji, kā arī klausītājs, kam ir redzami fiziski grūti, varbūt traukties visam līdz, bet kur ar tādu aizrautību vienmēr piedalās. Tas ir tāds liels gandarījums, ka viņiem tas ir tāds arī notikums visiem, kas tur iesaistās.
Nākamnedēļ jūs piedalīsieties arī klasiskās dzejas vakarā Kaņepes kultūras centrā, un tā tēma šogad ir klusums. Nu kā ir savienojams šis jēdziens klusums ar dzeju?
Es teiktu, ka šie jēdzieni nav attraujami viens no otra. Bez klusuma dzeja noteikti nevarētu rasties, un bez klusuma spējas, teiksim tā. Es domāju, ka mums nepiemistu arī dzejas uztvert spēju, lasīt spēju un radīt spēju. Un tā es to redzu. Es esmu ļoti priecīga, ka šāds te veidols šogad ir izvēlēts. Klusums man šķiet ir lielākais atskaits punkts, jo, lai uzdrošinātos to pārtraukt, ir jāzina ar kādu vārdu un kāpēc tad šī pārtraukšana notiek.
Jums jau ir ieceris, ko jūs tieši lasīsit?
Es noteikti lasīšu savus darbus un arī poļu dzejnieka Rišarda Kriņicka dzejoļus, kas man tieši starp citu ar savu lielo pietātu pret klusumu ir uzrunājuši. Kriņickis, kurš ir poļu dzejas 60. Gadu debitantu pārstāvs, līdzīgi kā mans agrāk tūkoties autors Adams Zagajevskis, pārstāv Polijā tā dēvēto jaunā viļņa paaudze. Un Kriņickis ir izslavēts arī kā ļoti mazrunīgs dzejnieks. Saruna ar viņu ir dārgums tajā, mēdz būt tikai pāris teikumi. Un saka, ka žurnālistiem nav nekā grūtāk, kā viņu intervēt. Viņš man dzilgi skatīties vaicātājā un atbildēt dažos vārdos. Un viņa dzejoļi ir, manuprāt, poetiskās un arī gluži vienkārši dzīves redzējumu, pieredzes destilāts. Pēdējā laikā man ir sanācis tulkot tādus tekstus, kuros vārdi ir daudz vienkāršāk, nekā es pati varbūt izvēlētos vai nekā manas brīžiem samuģinātās domas, man teikt priekšā. Viņi ir tik vienkārši, ka uz viņiem ir ilgi jātiec, lai viņi mirdzētu kaut kā darbotos, dzīvot, elpot. Tā kā tie būs daudz arī pat samērā īsi dzejoļi, starp kuriem noteikti iederēsies tāda pārdoma pilna pauze.
Jūs jau minējāt, ka līdzās dzejošanai jūs arī tulkojat, un cik zinu, tad tāds īpašs intereses objekts jums ir arī jau pieminētā poļu dzeja. Kāpēc tieši poļu?
Polī man interesējusi ir kopš ļoti senām dienām, kopš laika, kad arī manā galvā bija pārsvarā stereotipi par šo te. Mums patiesībā tik tuvo gan geogrāfiskā, gan vēsturiskā nozīmē zemi. Un Polijas kultūrā ir tādi sakausējumi punkti, kuri tur izpaužas pilktāk, varbūt nekā, teiksim, mums, kur sajauč šis te ļoti eiropeiskais ar ļoti kaut ko slāvisku, kur sajaucas ārkārtīgs tiešums un tomēr šī te Eiropas izglītības nestā nepieciešamība visu notušēt tādā smalkā retorikā, un kur vēsturi un cilvēku pieredzētais ir trenējis viņos tādu ārkārtīgu redzes un uztveres un brīžiem jā arī izteiksmes asumu un precistāti. Un man patīk tas mūžīgais poļu nemieris visās nozīmēs. Man šķiet, ka arī Latvijai vēsturiski ir bijis ļoti svarīgi tas, ar ko nodarbojās solidaritātes kustība 80. Gados vai tas, kas pašlaik notiek Polijā arī gluži tādā politiskā ziņā. Manuprāt, dzejā tas viss arī atspoguļojas.
Kā jūs vērtētu, vai Latvijas dzejā arī atspoguļojas visas šīs tādas aktuālās tendences, varbūt kaut kādas sociālas problēmas? Bieži vien ir tas uzskats, ka tā kā par maz, ka latvieši vairāk ir tādi, kas par to tā izvēlas nerunāt.
Man šķiet, ka tas, ka iepriekšējos gados kāds ir pārmetis, ka šī ta sociālā problēma tik pārāk maz parādās dzejā, tas pat varētu būt pamatot. Vienīgi jautājums, kurš tad veido to atskaits punktu, kur ir pārāk maz, kur ir pietiekami, kur ir jau par daudz. Bet man ir pašai savu tāda pārliecība, ka šo te, teiksim, ikdienu un visus cilvēkus skarošo problēmu parādīšanās tekstā ir izudusi tāpēc, ka bija ļoti liela pretreakcija pret tā obligātumu tekstā. Un šī atgrūšanās patiesībā vēl nav beigusies, un es noteikti nepārmestu dzejniekiem to, ka viņi reflektē primāri par savu iekšējo pasauli. Galvenokārt tāpēc, ka iekšējā pasaule jau nevar pastāvēt bez ārējās, un atkarībā no cilvēku varbūt, es nezinu, spējas savienot garu skaistumu ar kaut ko tik lietisku, tik brīžiem arī niecīgu un pārejošu, kā ikdienas pasaule. Tiem, kam izdodas to savienot, viņi, protams, arī to translē. Bet, protams, tāda apkārtējās vidas ienākšana, realitātes ienākšana, viņi jau notiek ļoti, ļoti daudz dzēnieku darbos. Un, jā, man šķiet, ka tādā ziņā šī ta, tiksim, ļoti spilgti savulaik čaka dzējā izpaustā spēja parādīt vienkāršu cilvēku portretu, iejūtoties vienkāršā cilvēkā, nevis viņu nostatot kaut kur distancē, ka viņa nav pazudusi un viņa atklās arvien negaidītākos veidos. Starp citu arī Latvijas krievu dzēnieku tekstu grupas Orbīta darbos īpaši. Man šķiet, ka, teiksim, Sergietim Feju un dzējā tās nomales, kur akcents ir pārnesies, teiksim, no Pārdaugavas uz Jūglu vai uz kādām citām vietām, viņš tomēr pastāv joprojām. Mēs aizvien tur ieraugam to parasto no darba mazliet apgurušo cilvēku, kurš brauc vakarā tramvajā mājup un kuram arī viņa pasaulē ir skaistums un ir prieki, kuri nav mazāki par, teiksim, to cilvēku priekiem, kam baudu sagādā tikai ārzemju ceļojumu un smalkas izrādes un koncerti. Viņi ir vienlīdzīgi un to es brīžiem tekstos redzu. Kaut arī tas nav šo tekstu galvenais akcents noteikti.
Dzejas dienu ietveros klajā nācis arī dzejas disks, kam šoreiz nosaukums ir Robeža stūmēji, jo tā esot tāda aktuāla tendence pēdējos gados, ka dzejnieki dzejā runā par robežu pārkāpšanu. Vai arī jūs varētu ierindot sevi šajā kategorijā, ka jums ir svarīgi pārkāpt robežas, es domāju, visdažādākās nozīmēs?
Ļoti interesants jautājums. Man šķiet, ka tā robeža pārkāpšana kaut kur ar pirmo grāmatu dumpīgumu itin kā pierimst no otras puses. Tas, par ko mēs runājam iepriekš, arī robežas pārkāpšana starp ikdienu un iekšēju laiku, sev un mieru, arī tā ir robežas pārkāpšana. Robežas pārkāpšana starp ikdienas valodu, projektu valodu, darba valodu un dvēseles valodu. Ja lietojam tādus vārdus, arī tā ir robežu pārkāpšana. Tādā ziņā es ierindotu plašāk skatoties. Galu galā pat ceļošana Eiropas Savienības ietvaros aizvien ir robežu pārkāpšana, jo tādas neredzamas un aizaugušas, bet mūsu iekšējā telpā jau viņas pastāv. Mēs ļoti labi jūtam pat tur, kur viņas vairs nav iezīmētas. Es vienmēr jūtu, piemēram, to, kā es iebraucu Latgalē. Es jūtu fiziski, kurā vietā viņa sākas, un tiklīdz man tekstu pasauli nokļūst tajā pusē, tie ir jau teksti viņa pus robežai. Nu, mēs varētu noteikti arī tā to apspēlēt. Diskā iekļautie ir arī daudz, daudz dumpīgāki un daudz dzējāli ar tālāk ejoši cilvēki. Man liels prieks, ka tur starp daudziem citiem ir arī Uldis Bērziņš. Es domāju, ka šogad tie akcenti un kontrasti tur ir patiešām cik vien iespējams lieli.
Paldies jums un tiešām skaistus piedzīvojums dzējas dienās.
Paldies.